Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit! Mă bucur să fim împreună!
Dragi prieteni, suntem împreună la o emisiune în direct, o emisiune live. Ca urmare, vă punem la dispoziție numărul de telefon binecunoscut multora dintre dumneavoastră, 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și în același timp, o adresă de e-mail ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii, ioan.paicu@speranțatv.ro. Până când vom primi un prim telefon în direct, să ne uităm în corespondență, că avem suficiente întrebări. Într-o emisiune trecută ați afirmat că morții nu mai au simțuri, așa am înțeles eu din ce ați spus, scrie în paranteză ascultătorul nostru. Dar în versetele 1 Petru capitolul 3, deci versetele 19 și 20 și 1 Petru 4 cu 6, se spune că li s-a predicat celor morți Evanghelia. Vă rog o explicație.
Este... E un pasaj destul de controversat, cel din Petru. Eu mi-amintesc că atunci când am vorbit despre această problemă, am citat din cartea Ecleziastul, unde ni se spune că în locuința morților nu mai este nici chipzuială, nici, mă rog, nici un fel de activitate. Și avem un pasaj și în 1 Petru 3, versetele 18 la 20, și în 4 cu 6. Aici, dacă mergem pe 4 cu 6, că și tu mai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, aici întrebarea este când a fost vestită, când erau în viață sau când au murit. Explicația este foarte simplă aici. Au fost vestită în trecut acelor ce acum sunt morți, dar atunci nu erau morți. Pentru că explicația este următoarea, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup. Adică atunci când au primit Evanghelia, dacă au ales sau nu a fost alegerea lor, treaba lor, și la înviere Dumnezeu va judeca în trup, așa cum au primit Evanghelia. Iar când vorbim de partea din pasajul din 1 Petru 3, aici găsim scris, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască Duhul din închisoare. Am avut mai multe ori acest pasaj în atenția noastră. Este foarte important să înțelegem când a predicat Duhul din închisoare. A fost asta după ce a murit sau după ce a înviat? Dacă mergem pe această variantă, ar fi o inconsecvență, pentru că sunt teorii care merg pe ideea că Iisus a mers în iad să predice celor care sunt acolo, dar Sfânta Harului vei fi cu mine în rai. Trebuie să ne hotărâm, să se hotărească cei care susțin teoria nemuritului Fratului, unde a fost Hristos în acest timp. Dar e o problemă aici. Pasajul ne spune când a predicat. Doi, expresia înviat în duh nu înseamnă înviat fără trup. Dacă ne uităm la a fost înviat în duh, în care? Cum în care? Stare în care? La stare se referă, nu la duh. Apoi cuvântul duh nu se aplică, acele duhuri închisoare nu se aplică la oameni, se aplică la îngerii căzuți, pentru că oamenii sunt suflete numite aici în Petru. Prin urmare, Iisus, ca să scurtăm explicația, și-a proclamat victoria după înviere în fața îngerilor căzuți. Este, mi se pare, cea mai bună explicație și pe baza aspectului de limbă, lingvistice, și contextul din Petru ne spune acest lucru. Avem și în Iuda un pasaj similar care ne vorbește de faptul că închisoarea este pământul unde sunt limitați Satana cu îngerii săi.
Un telefon în direct, vine, ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am o întrebare, dacă este domnul pastor amabil, să ne spună ca în ce lună s-a născut Mântuitorul?
Bă. Bun, mulțumesc pentru întrebarea noastră. În ce lună s-a născut Domnul Iisus?
În niciun caz nu în decembrie, așa cum se susține acest lucru și nu mai este astăzi o taină. Cea mai mare parte a cercetătorilor, mă refer la creștini, nu contează confesiunea, recunosc că n-a fost decembrie în niciun caz. Este foarte posibil să fi fost undeva între iarnă-primăvară. Scriptura ne spune că atunci păstorii erau încă cu oi la păscut. Acum e adevărat că în Israel sunt alte condiții decât în zona noastră, de aceea nu putem face comparații la nivel de vegetație, dar zona Betlehemului lui Iuda este oarecum mai secetoasă față de nordul Israelului, prin urmare nu putem vorbi de timpul iarna, nici pe departe. De aceea sărbătoarea nașterii Domnului, așa cum este în decembrie, nu este una neapărat ancorată în istorie, nici nu putem demoniza neapărat, dar nu vorbim de decembrie în niciun caz.
Și cu atât mai puțin de 25 decembrie.
Da, niciun caz nu.
Cu ocazia asta o să-mi fac reclamă la emisiunea Tu hotărăști de duminica aceasta. Ascultați emisiunea de duminica aceasta și acolo este o explicație mai pe larg despre nașterea Domnului, momentele care vorbesc despre nașterea Domnului, ancorarea în istorie. Dacă aveți timp și dacă sunteți interesat, vă invit duminică la ora 12 la emisiunea Tu hotărăști. Acum avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, vă spun și pacea Domnului. Marian Solomon este numele meu. Aș avea o întrebare.
Vă rog.
Un om mântuit, un om pocăit, un om credincios, când moare și nu a apucat să se împace cu cineva, mai intră în Împărăția lui Dumnezeu?
Un om pocăit și mântuit... Da. Când moare, da. E certat cu cineva totuși.
Da.
Are o problemă de pocăință totuși. Da, da, am înțeles întrebarea dumneavoastră. Bun, mulțumim. Cum e?
Păi depinde de situație. Pentru că sunt situații în care un om nu vrea să se împace cu cineva și asta ar fi o problemă. Nu poți fi pocăit cu adevărat dacă nu vrei să te împaci cu toți cei cu care ai avut anumite conflicte. Asta ar fi o situație. Un om poate că și-ar dori să se împace, dar este în imposibilitate. Nu poate lua legătura cu cineva cu care a avut o problemă serioasă.
Sau nu vrea celălalt.
Sau nu vrea celălalt. Asta e o altă situație. Sau celălalt poate că a decedat și nu are ocazia. Cred că numai Dumnezeu poate evalua care este motivul real pentru care acest om nu și-a rezolvat toate problemele. Dar dacă din conștient, din rea voință, nu vrea să se împace, nu putem vorbi de mântuire, pentru că așa găsim scris: dacă voi veți ierta greșelile celor ce v-au greșit, și Tatăl vă va ierta. Dacă cu bună știință nu vrei să ierți pe celălalt, nu vrei să te împaci, atunci o problemă spirituală serioasă și cred că aici trebuie rezolvată această problemă.
Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, dragi prieteni, la 021-269-0808 și adresa de e-mail ioan.paicu@speranțatv.ro. Cum interpretați pilda cea mai scurtă din Biblie și anume Matei 13:13? Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Putem să o considerăm o pildă până la urmă.
Da, este o pildă, o imagine pe care o întâlnim frecvent în cel puțin în zona rurală. Este cumva singurul pasaj în care cuvântul aluat nu are sens negativ, pentru că în altă parte Domnul vorbea de aluatul fariseilor, care este fățărnicia sau feriția de altul fariseilor, de învățătura fariseilor. Aici are un sens pozitiv, pentru că aluatul în general este perceput ca fiind un produs care se dezvoltă, deși...
E cu sensul de drojdie în zilele noastre.
Da, care dospește și se umflă, se mulțește în sensul acesta. În acest context, împărăția este asemănată cu un aluat care se mulțește. Deși la început poate părea nesemnicativă, este în aceeași ton cu imaginea cu sămânța de muștar. Da? Adică, domnule, e mică, dar poate face un copăcel în care se ascund păsări. Adică, practic, împărăția, imaginea lui Hristos aici, că împărăția la început poate să nu atragă. dar ușor, ușor dospește principiile împărăției în viața noastră, lucrează ca un ferment care ne transformă, ne schimbă. Așa găsim, de exemplu, epistola lui Pavel către Filimon, care nu este o epistolă împotriva sclaviei, dar care conține principii care ușor, ușor au schimbat gândirea omenirii despre ce înseamnă sclavia. Astăzi, cel puțin, nu mai vedem în biserică hrănită ideea aceasta sclavie, așa cum găsim chiar până în secolul al XIX-lea, de exemplu. Cam asta este imaginea luatului care este semnul cu împărăția lui Dumnezeu.
Da, până când o să fim apelați în dire? Dar avem telefon, ni se spune chiar acum din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Închideți aparatul de radio să ne auzim doar în telefon.
Alo?
Alo, sunteți în direct.
Mă numesc Marin din Bodești și aș avea o întrebare.
Vă rog.
Spiritul profetic, Duhul Sfânt, prin pana inspiratele noi, spune că slujitorii lui Dumnezeu nu sunt numai cei care predică la amboane. Sunt toți aceia care au părtășie cu Dumnezeu. Acum o întrebare. De ce bisericile pretind că sunt slujitorii lui Dumnezeu numai aceia care predică la amboane?
Așa vi s-a spus, da? Sau așa ați tras dumneavoastră
deci,
concluzia?
În Testimonii, volumul 6, pagina 13, slujitorii lui Dumnezeu, dacă vrem să nu ne înșelăm pe noi și comunitatea și lumea pentru contrafacerea creștinismului, trebuie să facem părtășie cu Dumnezeu. Dacă avem, să luăm cunoștințe cu Dumnezeu, dacă avem părtășie cu ei, suntem slujitorii săi, chiar dacă nu o predica la amboare.
Bine, mulțumim, am înțeles ce vreți să ne spuneți. Întotdeauna există o diferență între ceea ce este scris și ceea ce putem să înțelegem și ceea ce spun alții că au înțeles. Așa că, domnule pastor, vă rog să ne explicați.
Da, cred că putem merge pe mai multe zone de interpretare. Atunci când vorbim de ideea de slujitor al lui Dumnezeu, orice om care este născut în împărăția lui Dumnezeu, eu sunt slujitor. Și acest lucru trebuie să fie văzut prin aplicarea darului pe care l-ai de la Duhul Sfânt. Unii au darul să predice, altul are darul de a spune o vorbă bună. Mă rog, sunt mai multe daruri. Avem în Scriptură mai multe daruri. Însă, în același timp, Scriptura și Spiritul Profetic vorbește și de faptul că sunt slujitori care sunt angajați full time, cum se spune, cu normă întreagă în slujire. Așa, de exemplu, găsim în Sfânta Scriptură de două tipuri de prezbiteri. Erau prezbiteri care se ocupau doar de biserică, doar în sabat. Atunci era, pentru că pe săptămână aveau serviciul lor, aveau alte preocupări, dar erau și prezbiteri care cârmuiau bine, adică se ocupau permanent de acest lucru. Și în acest context nu, adică putem să creăm o diferențiere. Sunt oameni slujitori care se ocupă part-time de treburile bisericii și sunt slujitori care se ocupă full-time. Acum când vorbim de amvon, nu toți pot predica. Doar unii au darul de a fi păstori și învățători. Alții poate că n-au darul acesta, dar toți suntem slujitori. De aceea trebuie să vedem contextul în care spune Biblia sau Ellen White, să vedem în ce măsură ideea de slujitor se rezumă doar la, sau în mintea noastră slujitor se rezumă doar la lucrarea pastorală. Nu, toți suntem slujitori. Dar în sensul de păstor învățător, nu oricine poate fi, doar cei care sunt chemați de Dumnezeu și care sunt cumva acreditați de biserică, recomandați de biserică, pentru că au confirmat că au acest dar.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Un ascultător care n-a avut suficientă răbdare, dar mai e până la sfârșitul emisiunii, așa că vă așteptăm să reveniți. Dacă Iisus Hristos n-ar fi fost ucis de oameni, cum ar mai fi murit pentru păcatele omenirii? Cum și-ar fi adus la îndeplinire planul de răscumpărare al omenirii?
Trebuie să spunem la bun început că Domnul Hristos nu a murit din cauza crucificării, nici pe departe. Dovada este faptul că cei doi tâlhari au mai trăit după ce el murise. Dacă ne uităm în Scriptură, atunci când a venit sutașul roman și a probat cu sulița, i-am pus coasta, deja era mort, pentru că sângele era limfa, apă și sânge de acolo. Deci la moarte se întâmplă acest proces la nivelul sângelui. Și era o dovadă că el a murit. Moartea lui nu a fost din cauza crucificării, ci din cauza presiunii păcatelor care apăsau asupra lui, de aceea cumva inima i-a cedat. Deci nu crucificarea a fost cauza morții, prin urmare, dacă nu ar fi avut loc crucificarea, tot a fi murit. Putea să moară în grădina Ghețeman, de exemplu, atunci când a trebuit să bea paharul, cum se spune, tot un simbol, o metaforă. Nu, el a murit pentru păcatele noastre sau din cauza lor, nu a murit din cauza crucificării. Și putem așa, ca o explicație colaterală, tocmai de aceea semnul crucii în sine nu este sfânt, pentru că nu asta l-a omorât. A devenit un simbol al creștinismului așa de-a lungul veacurilor, dar el a murit pentru păcate. Putea să moară foarte simplu stând pe un scaun sau stând pur și simplu liniștit în pat, având presiunea păcatelor. Deci nu asta e problema.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Da.
Vă ascultăm, sunteți în direct. Bine ați venit.
Da. Vă rog frumos să-mi explicați și mie făgăduința din Iacov 1 cu 17. Domnul să vă binecuvânteze.
Da. Vă mulțumim. Iacov 1 cu 17, pe care ascultătoarea noastră a primit-o ca făgăduință.
Da. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. E frumos această făgăduință, foarte frumoasă. Vine în contextul în care Iacov vorbește despre încercări, despre probleme, ispite, și el spune la un moment dat, nimeni când este ispitit nu este ispitit de Dumnezeu, să nu spună Dumnezeu m-a ispitit, ci este ispitit de pofta lui însuși și momit. Și el spune, mă rog, atunci când este ispitit, pofta de fapt atrage, mă rog, există o corespondență între pofta noastră și ce vine din exterior, dar spune, prin contrast, nu vă înșelați, prea iubiții mei, frate, deci nu Dumnezeu ispitește la rău, niciun caz, pentru că orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit de la Dumnezeu, în care nu-i schimba niciun fel de mutare. Atunci când sunt probleme, când suntem ispitiți la rău, nu Dumnezeu ne ispitește. Și în acest context, Apostol Pavel pune în contrast ceea ce Dumnezeu ne oferă cu ceea ce ne oferă firea noastră sau lumea aceasta.
Așteptăm, dragi prieteni, în continuare telefoanele dumneavoastră. Ne mai uităm și în corespondență între timp. Știm că omul nu trebuie să declare în dreptul nici unui om un verdict de genul sfânt sau păcătos, mântuit sau nemântuit. Cum priviți canonizarea morților?
Personal nu sunt de acord cu această procedură sau, eu știu, această, mă rog, tradiție, pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, nu găsim astfel de practică. Nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament nu găsim, de exemplu, Iacov, fratele Ioan, a fost decapitat, a fost primul martir, să spunem, dintre apostoli, lăsând o parte pe Ștefan. Și până la apostolul Ioan, care fratele lui care a scris ultima carte a Bibliei, ar fi Evanghelia pe Ioan, cronologic, nu găsim că fratele său a fost canonizat, deși era fratele lui. Nu găsim această idee, nici măcar nu se mai amintește despre el. Nu că nu ar fi regretat toată viața că și-a pierdut fratele așa de devreme, dar nu găsim acest lucru. Prin urmare, biserica nu are nicio legitimitate biblică să aibă acest demers de canonizare a oamenilor. Dacă omul e sfânt sau nu, să lăsăm pe Dumnezeu să se pronunțe. Putem să spunem că suntem sfinți în sensul chemării, puși deoparte, așa cum Apostolul Pavel vorbește.
Chiar ar trebui să ne explicați ce înseamnă termenul sfânt din punct de vedere biblic.
Da, vedem acest cuvânt folosit pentru prima dată în Geneza, atunci când Dumnezeu a sfințit ziua sabatului. A binecuvântat și a sfințit-o, a pus-o deoparte, că nu poate fi sfințită la care zi, e timp. Timpul nu are caracter să poată fi sfințit. Și în sensul de pus deoparte, ca popor Israel a fost declarat de Dumnezeu ca fiind sfânt. Sfânt nu în sensul caracterului, pentru că vedem destul de multe probleme în sânul poporului, ci pus deoparte cu o misiune specială. Biserica în Noul Testament, de asemenea, este sfântă în sensul de pusă deoparte. Găsim chiar în Corint, în epistola către Corinteni, Pavel îi numește sfinți. Deși dacă citim epistolele, cele două epistole, erau foarte multe probleme și grave în biserica din Corint, dar Pavel când îi numește sfinți, nu în sensul că ajunseseră la o desăvârșire a caracterului, erau perfecți din punct de vedere moral, ci mai degrabă că aveau o misiune specială din partea lui Dumnezeu. În acest context, eu nu întâlnesc în Scriptură faptul că vreun om este numit sfânt că a ajuns la sfințirea caracterului, nu că nu s-ar putea ajunge. Chiar dacă ar fi ajuns careva, Biblia nu vorbește despre acest lucru. Pavel se numea ultimul dintre păcătoși. Ioan spunea cinice că n-are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Prin urmare, atunci când vorbim de sfinție, vorbim doar de pus deoparte. Este dorința lui Dumnezeu să ajungem sfinți ca El, așa cum El în sfera Lui, în sfera noastră. Hristos spune, voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Dar să lăsăm pe Dumnezeu să ne evalueze, nu noi pe noi înșine. De aceea, dacă nu găsesc în Biblie această practică, eu personal și nici Biserica Adventistă din care fac parte nu acceptă și nu are vreun program de, sau eu știu, vreun, eu știu, obicei de canonizare, de a pune cumva într-un clasament sau, mă rog, anumite persoane care sunt sfinte și care au avut ceva în plus. Nu. Toți sunt păcătoși care vrem să fim pocăiți și să fim sfințiți de Dumnezeu. Doar El ne poate declara sfinți și ne poate face sfinți. Noi nu putem pe noi înșine.
Mergem mai departe. Fiindcă tot vorbea un ascultător adineaur de Ellen White, avem o întrebare despre Ellen White aici, dar avem un telefon în direct mai întâi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct. Alo, sunteți în direct. Se pare că ne-a părăsit ascultătorul nostru. Așteptăm să reveniți. Poate că este o problemă tehnică la dumnealui. Ellen White a afirmat în cartea Hristos, Lumina Lumii, că Iisus Hristos, când era pe cruce și nu putea să vadă dincolo de zidurile mormântului, de aceea era foarte întristat. Totuși, Iisus i-a spus tâlharului când era pe cruce că va fi cu el în rai. Asta înseamnă că Iisus știa, chiar când era pe cruce, că va ajunge în rai și că va trece astfel de zidurile mormântului. Revenim la întrebarea aceasta, pentru că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, Liviu din Deva.
Poftiți.
Referitor la ziua sabatului, sunt foarte de acord. Aș mai aduce în plus ca argument Isaia 56 cu 1 la 8, care nu l-am prea auzit, dar la ținerea zilei de sabat vreau să vă întreb ceva.
Da, rog.
Dumneavoastră personal, în ziua de sabat folosiți telefonul, energia electrică, frigider, lumină, energia termică, tren, mașină. Deci în legătură cu ținerea acestei zile de sabat. Că cu ziua șaptea sunt de acord, mi-e clar. Vă mulțumesc, o zi bună.
Și noi vă mulțumim. E, cum e sabatul la creștini? Că la evrei știm cum e.
Da, este o întrebare foarte importantă și trebuie să recunosc că și eu am aceste probleme, aceste întrebări și sunt dileme reale la care nu am un răspuns foarte categoric. Pentru că în timp ce noi nu suntem de acord cu aceste ocupații când vorbim de a lucra la electrica sau a fi vatman în sabat, în același timp ne folosim de aceste mijloace și întrebarea este, domnule, care este consecvența noastră în păzirea sabatului de vreme ce noi nu facem acest lucru, dar ne folosim de ele.
Unii extrapolează, spre exemplu. Ia uite, mănâncă în sabat o pâine care a fost făcută poate chiar în sabat.
Da. Este foarte, foarte interesant acest lucru. Nici nu aș vrea să degenerăm în practica fariseilor care despicau firul 4 și stabilau cu lux de multe ce să faci și să nu faci în sabat. Dar la acest capitol recunosc că este o problemă. În ce măsură eu mă folosesc de
telefon, spre exemplu.
Telefon. Hai să spunem că telefonul are parte de servicii, de satelit, ai nevoie de el și în sabat. Sau de electricitate. Avem spitale care au bolnavi în ele și poate unii sunt la aparate, au nevoie de curent electric. Ce se întâmplă? Cred că sunt niște probleme aici de discutat, nu avem timp să le lucidăm aici și am și eu multe întrebări la care nu am răspuns încă.
Dar avem principii pe care trebuie să le înțelegem.
Dar avem principii foarte clare, adică sunt, porunca a patra este foarte clară, ce ai voie să faci, ce să nu faci, și sunt și aspecte în sabat pe care nu le poți amâna. De exemplu, când vorbim de partea bolnavilor pentru întreținerea, ce să faci. Ai nevoie, poftim, dacă nu ai avea parte de căldură centralizată de la, eu știu ce, centrală în București, dar ai centrală acasă, alimentată cu gaze sau pe lemne. E păcat dacă ai gaze, dar nu e păcat dacă bagi lemne. Adică sunt foarte multe elemente pe care le putem discuta și de aceea această discuție comportă, ne solicită un timp foarte mare, dar sunt discuții reale. Nici eu nu sunt de acord cu toate aspectele, nu sunt de acord nici să fiu fariseu, dar sunt și aspecte unde trebuie să fim consecvenți. De aceea nu avem
timp. Deci să nu privim sabatul într-o manieră legalistă, dar nu, ce trebuie să însemne până la urmă pentru noi sabatul?
Sabatul este o zi pusă deoparte a lui Dumnezeu, o zi în care să avem părtășie cu Dumnezeu, să avem părtășie cu oamenii și în același timp să ne putem feri de orice. Scriptura ne spune 6 zile să faci lucrul tău. Ce este înseamnă lucrul meu? Chestiuni care țin de viața zilnică, de procurarea hranei, de, mă rog, foarte multe elemente, dar ziua 7 este a Domnului. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, angajatul tău, să spunem, să fim contextualizați. Dar rămân aceste întrebări. Ce facem când noi nu avem un control? Mergi la bloc și ai acolo liftul, poți urca scările, dar dacă, de exemplu, nu poți urca scările pentru că ești bolnav, e un păcat să... De exemplu, evrei au lifturi care se opresc și la urcare și la coborâre din etaj în etaj, automat. Tocmai pentru ca oamenii să nu apese cu butonul, dar curentul electric cine produce la evrei? Nu sunt niște oameni care lucrează în sabat? Și atunci care mai este consecvența? Da, sunt întrebări la care nu pot răspunde acum pentru că sunt foarte complexe. Dar principiul este acela de a ne feri de orice lucru care nu ține de ziua de odihnă.
Și atunci este o chestiune de conștiință, pentru că Iisus ne învață să facem diferența între lege și legalism.
Da, putem să așa că doar ca punct de plecare, în ce constă sabatul sau cum era perceput într-o societate preponderent agrară și o societate industrializată. Aici se schimbă foarte multe elemente și aici este riscul și al legalismului fariseic, dar și al scăpării într-un libertinism periculos atunci când vorbim de ziua Domnului.
Da. Așa că, până primim un nou telefon, luăm mai întâi o scurtă pauză muzicală și revenim, dragi prieteni, în câteva minute.
Oh,
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem chiar în momentul acesta un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Sănătate, har și pace de la Domnul.
Bine ați revenit.
Bine v-am regăsit. Am rămas dator cu o chestiune pentru care m-am simțit vinovat de data trecută și mă simt dator să o spun, mai ales că omul acela, un domn care a fost foarte vehement contra Domnului, m-a supărat, că am crezut că i-am dat cumva apă la moară. Așa. Ce vreau să spun atunci este că acești nefili, mi se pare că ei au influențat gena pământenilor într-un asemenea hal, încât Dumnezeu a fost nevoit prin Adam.
Vă referiți la Uriaș?
Da, a fost nevoit să elimine anumite nații, printre care și pe cei pe care i-a eliminat David. Deci pe cei, împăratul David, pe care a distrus acele popoare. Așa. Bun, așa, în altă ordine de idee. Haideți să vă spun întrebarea de astăzi. Se leagă de personajul numit Balaam, care se pare că el era vrăjitor și avea o abilitate specială de a comunica atât cu duhurile rele, cât și cu Dumnezeu Iehova, care de asemenea îi transmitea mesaje și el pe undeva era forțat să le exprime poporului. Deci are cumva legătură chestiunea asta cu fenomenul care se manifestă și așa numitul channeling, adică o sensibilitate deosebită în care oamenii percep în lumea duhurilor atât bune cât și rele. Și în cazul ăsta este un pericol destul de mare, pentru că oamenii ar putea să facă confuzii între șoaptele celor răi și lucrurile care vin prin Duhul Sfânt de la Dumnezeu.
Da, bun. Mulțumim.
Sănătate,
mulțumim.
Domnul fie lăudat.
Domnule pastor, să înțelegem pe Balaam până la urmă, că nu știu cum e cu lumea de azi și cât de sensibili sunt unii astăzi la spiritual, da. Dar să-l înțelegem pe Balaam. Ce era cu el?
Balaam este numit ghicitor de către cei din Madian. Acum este foarte greu de analizat, Biblia nu ne oferă foarte multe informații dacă a fost de la început un proroc mincinos, un ghicitor, un vrăjitor sau chiar a fost un profet care a apostaziat cumva. Cert este faptul că nu putem vorbi de un fel de sensibilitate de a percepe duhurile sau lumea spirituală la anumite persoane, pentru că dacă vorbim de un contact cu lumea spirituală, vorbim doar de revelație, fie revelație divină, fie demonică. Un om doar prin propriile simțuri nu poate percepe pe Dumnezeu sau pe cel rău dacă aceștia nu se descoperă într-un fel anume, nici pe departe. Orice am încercat noi să facem, noi nu putem avea cunoaștere despre partea spirituală dacă nu ne este descoperit. În cazul acesta, nu putem spune că Balaam este suficient de abil sau are el niște calități prin care poate accesa cum dorește, când dorește și lumea lui Dumnezeu și lumea celui rău, așa, deci nu, nici pe departe.
Eu nu înțeleg oricum din Biblie că ar fi accesat lumea celui rău.
Pentru că
nu,
interlocutorul a adus o idee care este frecvent întâlnită în lumea teologică, la nivel de exemplu, de profeție, chiar de inspirația Bibliei. Teoria aceea a intuiției că omul are în sine niște capacități, cumva, care pot fi potențate printr-o trăire intensă spirituală, dar el, acestea sunt, e un fel de pelagianism, eu știu, revelațional, adică am în mine forța aceasta. E Balaamna și niciun om nu are în el vreo calitate intrinsecă prin care el poate accesa lumea divină.
Asta ține mai degrabă de budism.
Mai degrabă, poate, dar Biblia ne spune foarte clar că între noi și Dumnezeu este o prăpastie pe care doar El o poate trece prin revelație sau, dacă vorbim de contactul cu îngerii răi, că vor ei să ni se descoperă. Ceea ce se întâmplă cumva cu tot felul de vrăji e doar o caricatură pe care Satana vrea să ne-o pune înainte, să-l facă pe om să creadă că prin forțele proprii el poate să cumva să se folosească de forțe și să le manipuleze. Și din nefericire, foarte multe religii antice era această credință că poți prin anumite jertfe, prin anumite ritualuri, magii, să te folosești de forțele spirituale și să fie în slujba ta. Să fim serioși. Biblia ne spune că putem fi doar în slujba lui Dumnezeu sau în slujba celui rău. Dacă nu credem că putem să-l subjugăm pe Dumnezeu sau pe cel rău, asta este o mare înșelătorie.
Din discursul ascultătorului nostru, trebuie să reținem și afirmația pe care a făcut-o dumnealui despre nefilim și nu putem să o lăsăm așa, pentru că asta înseamnă că am fi de acord. Că, în realitate, la ce se referă? Se referă la faptul că fiii lui Dumnezeu s-au îndrăgostit de fetele oamenilor. Și în vremea aceea s-au născut uriașii. Da. Și că gena omenirii a fost afectată. Nu, trebuie să înțelegem exact ce spune Scriptura. Da.
Întâlnim acest termen în Geneza 6, acolo ni se spune că fiii lui Dumnezeu au început să se uite după fetele oamenilor. Acum este foarte important să înțelegem aceste sintagme, fiii lui Dumnezeu, la cine se referă. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, de câteva ori întâlnim expresia fiii lui Dumnezeu și în Iov. Dar acolo fiul lui Dumnezeu nu se referă la oameni, aici se referă la oameni. De exemplu, teoria care merge pe ideea că aceștia sunt îngerii care au căzut undințe cu fetele oamenilor, o reminiscență din cartea lui Enoch, nu este o învățătură biblică. De ce? Dacă am acceptat această teorie, am merge pe ideea că omul a căzut înainte de a cădea Lucifer și cu îngerii săi. Și că după ce a căzut omul la ceva timp, eu știu până când ajungem în Geneza 6, atunci a căzut și îngerii când au poftit după fetele oamenilor. În primul rând, noi nu știm ce sex au îngerii. Nu știm dacă sunt sexuați sau asexuați. Doi, fiul lui Dumnezeu nu se referă neapărat la îngeri, se referă la oameni. Și se pare că erau urmașii lui Set care au stat mai retrași, mai izolați față de restul umanității, urmașii lui Cain, am merge pe această idee. În acest context, dacă vorbim că fiul lui Dumnezeu sunt tot oameni care au început să totuși să facă compromise, meargă și la cealaltă tabără mai nespirituală, acei nefilim care sunt uriași, te văzut, dacă spuneți că erau uriași în vremea aceea, dacă erau toți oamenii uriași, pentru că și Adam era mare, adică nu erau doar ei. Acum este foarte posibil să fost unii cu o genă diferită, să fost, dar nu neapărat mai uriași decât alții. Nu putem vorbi de acest lucru, sau că dacă erau uriași față de restul oamenilor, înseamnă că singura explicație că au fost îngerii care s-au unit cu fetele oamenilor și atunci au ieșit niște supereroi, niște un fel de titani. Nu găsim în Scriptură această idee. Noi știm foarte clar cum a căzut Lucifer. Scriptura ne spune foarte clar cum a căzut și o treime de îngeri l-a urmat și omul a căzut în păcat tocmai fiind inspirit de Lucifer, care deja era căzut, ființă căzută. Prin urmare, nu putem vorbi că Geneza 6 este un episod în care se explică cumva căderea îngerilor, nici pe departe. Prin urmare, expresia fiii oamenilor se referă la oameni care erau mai apropiați de Dumnezeu, dar care s-au fost atrași spre partea aceasta mai păcătoasă a societății.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Vă ascultăm.
Momentan, destinată.
Se pare că ascultătorul nu mai este în direct. S-a întâmplat ceva cu telefonul dumnealui. Așa că revenim la întrebarea pe care o citeam adineauri. Ellen White a afirmat în cartea Hristos, Lumina Lumii. Sunteți în direct? Sunteți în direct, da. Bine ați venit, vă ascultăm. Alo?
Vă rog frumos să-mi dați o explicație. La Apocalips 18, unii se înșim din Babilon. Cu versetul 4 în deosebi. Ce Babilon? De unii se înșim? Unii se mergem?
Da. Bun, am înțeles întrebarea dumneavoastră. E vorba de un Babilon concret? E vorba de un Babilon spiritual? Despre ce o fi vorba acolo, nu? Vă rog.
Este foarte clar că nu vorbim de Babilon din vechime, ca localizare în sud-estul Irakului de astăzi, ci vorbim de un mod de gândire. Vorbim de o, și dacă nu uităm în cartea Apocalipsa, găsim două tabere care se vor polariza destul de pronunțat în vremea sfârșitului. Vorbim de rămășița de poporul lui Dumnezeu din vremea sfârșitului, care păzește poruncile lui Dumnezeu și ține credința lui Hristos, și vorbim de o altă tabără din care vor face parte foarte multe religii și biserici, și acolo vorbim de orice necurăție, orice învățătură, care se vor polariza și vor fi împotrivitoare poporului Dumnezeu. Deși vor pretinde că se închină lui Dumnezeu, dar vor călca în picioare și Scriptura și tot ce înseamnă viață, o teologie ancorată în Sfânta Scriptură. Și în acest context, chemarea lui Dumnezeu din vremea sfârșitului este să ieșim din Babilon, adică să ieșim din aceste, că vorbim de biserici, că vorbim sau de instituții, că vorbim de, atenție, filozofii de viață, că vorbim despre idei pe care le putem avea, dar care nu aparțin lumii lui Dumnezeu, nu aparțin Scripturii, să ieșim din acest lucru. Pentru că putem descoperi că poți face parte de o biserică ce la nivelul discursului public este ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu, dar tu ca individ să ai în mintea ta anumite idei care nu aparțin Scripturii și să poți face parte din lumea Babilonului, unde vorbim de încurcătură, vorbim de foarte multe, e o lume inclusivă, orice ideologie poate încăpea în lumea Babilonului. Și chemarea lui Dumnezeu este să ne curățăm viața și mintea și absolut tot de orice idee și filozofie nepotrivită. Nu ieșim dacă ești într-o anumită instituție care nu este biblică, ieși din ea. Dar dacă ești într-o instituție care este ancorată în Scriptură, într-o biserică a rămășiței, nu ești din ea neapărat, ci trebuie să îți eliberezi mintea de orice idee care nu aparține Sfintei Scripturi. Cea mai bună idee este să fim ancorați în Sfânta Scriptură. Și în acest context e această chemare, chiar spune că Babilon a ajuns un locaș al dracilor, închisoarea oricărui Dumnezeu necurat, o închisoare oricărei păsări necurate și urâte. Este clar o aluzie la în Vechiul Testament, unde găsim o listă cu animalele necurate și aici clar că vorbim nu doar de consumul de alimente necurate, vorbim de consumul de idei, de învățături necurate care nu și-au locul într-un om al lui Dumnezeu și într-o biserică a lui Dumnezeu.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Mulțumesc, sunt Ioan din Hunedoara și aș avea o întrebare referitor la Domnul Iisus, la divinitatea Domnului Iisus. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a murit, am avut tot timpul divergențe în problema asta, când Domnul Iisus Hristos a murit, El n-a mai existat, ținând cont și de faptul că unii cred în nemurirea sufletului, alții nu cred în nemurirea sufletului. Domnul Iisus Hristos, dacă este Arhanghelul Mihail, în momentul în care a murit, El a încetat să mai existe în univers? Sau, dacă este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu adevărat și este, și credem în nemurirea sufletului, înseamnă că El a existat într-o altă dimensiune, într-o altă sferă de activitate? Asta ar fi întrebarea. Mulțumesc!
Foarte complexă întrebarea dumneavoastră. Și vă mulțumim pentru ea. De altfel, noi am dezbătut aspectele acestea, pentru că ele țin de cristologie, în câteva emisiuni realizate în televiziune și în radio. Și pentru că astăzi nu putem să vorbim foarte pe larg despre aspectul acesta, puteți să căutați în arhivă pe site-urile noastre, atât în radio cât și în TV, și să găsiți explicații mult mai ample pe care le dă invitatul emisiunii, domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, acum explicați atât cât se poate în emisiunea de astăzi.
Da, este foarte complicată această situație. Când vorbim de persoana lui Hristos, este unicată în univers, de aceea nu putem spune așa clar ce a fost. Ceea ce știu din ce spune Sfânta Scriptură este că pe de o parte spune Domnul Hristos am fost mort și iată că sunt viu, îi spune lui Ioan în cartea Apocalipsei. Pe de altă parte spune am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi iau înapoi. Deci prin puterea mea și întrebarea mea este dacă a fost mort total și voi explica acest lucru cum și eu la înapoi. De aceea cred că în natura sa umană Hristos a murit. El a avut două naturi, așa spune Scriptura, da? Și Dumnezeu și om. În natura sa umană a murit. Tocmai de aceea s-a și întrupat, că altfel nu putea muri. Dar ca Dumnezeu nu putea muri. Și acum întrebarea mea este, când a spus am fost mort, iată că sunt viu, a mințit Hristos? L-a mințit pe Ioan? Nu. A fost mort. Ca om a fost mort. Și aici discuții complexe. A fost o singură ființă sau două ființe? De aici în cristologie vorbim de nestorianism, vorbim de monofizism, vorbim de teorii care s-au dus spre extreme, însă nu pot să spun că Dumnezeu, ca Dumnezeu a murit, că un Dumnezeu mort este o idee, o inepție, Dumnezeu nu poate muri, este singurul care are nemurirea, dar ca om Hristos a fost mort. Nu putem spune că... Iar ideea că ar fi trăit în altă existență, n-aș merge pe această idee pe care interlocutorul l-a amintit-o. Chiar dacă el, fiind Dumnezeu, n-a murit, nu putem spune că vorbim de o nemurire a sufletului. Pentru că omul a murit. Omul a murit. Ce s-a întâmplat atunci, când era mormânt Hristos, Scriptura nu ne spune și orice speculație riscă să iasă din perimetrul Scripturii. N-aș putea spune nimic ce s-a întâmplat cu el atunci, cum a fost acolo, ca Dumnezeu stai așa mormântul lungit două zile, o zi ceva, mă rog, de vine până duminică, asta nu știm. Dacă Dumnezeu ne-a descoperit în Scriptură, nu cred că este spre folosul nostru și nici nu avem capacitatea să pătrundem în tainele lui Dumnezeu. Dar, repet, ca Dumnezeu n-a murit, că n-avea cum să moară, dar ca om a murit.
N-am fost anunțați că ar mai fi vreun telefon în direct, ceea ce înseamnă că acesta a fost ultimul telefon pe care l-am putut primi în ediția de astăzi a emisiunii. Suntem datori cu un răspuns la o întrebare pe care deja o anunțasem. E întrebarea din corespondență. O să o recitesc. Ellen White a afirmat în cartea Hristos, Lumina Lumii, că Iisus Hristos era pe cruce și nu mai putea să vadă dincolo de zidurile mormântului. Și de aceea era foarte întristat, constată ascultătorul nostru. Totuși Iisus i-a spus tâlharului, când era pe cruce, că va fi cu el în rai. Asta înseamnă că Iisus știa, chiar dacă era pe cruce, că va ajunge în rai și că va trece astfel de zidurile mormântului. Nu e un semn de întrebare, dar întrebarea este implicită.
Da. Este o situație pe care o putem încadra la categoria paradoxuri în viața lui Hristos. Este foarte clar că strigătul lui de pe cruce, Dumnezeu pentru ce mai părăsit, a fost unul real. Întristarea lui, zbuciumul lui a fost unul real și trăda faptul că nu mai spera într-o refacere a legăturii cu Tatăl, pentru că păcatul era odios înaintea lui Dumnezeu. În același timp, faptul că îi spune tâlharului, vei fi cu mine în rai, arată că Hristos credea acest lucru. Și acum, cum păcăm cele două situații? Eu cred că putem să mergem pe ideea că a fost moment în viața lui Hristos când, chiar atunci, în acele momente, când era foarte greu, în grădina Ghețeman, de exemplu, când transpirația s-a transformat în picături de sânge, cred că a fost momente când el nu mai știa cum va fi. Și atunci când vorbește de tâlharului, credința mea este, după cât am studiat în această privință, că el s-a bazat pe făgăduința lui Dumnezeu, pe dreptatea lui Dumnezeu. Chiar că nu mai vedea dincolo, deși până la momentul Ghețeman, el a spus apostol de trei ori, a vorbit despre moartea și învierea sa, dar atunci pur și simplu apăsarea păcatului e atât de mare încât el practic nu mai vedea realmente, mai ales că moartea de care a murit a fost moartea a doua. O moarte în care în principiu nu mai există înviere, dar Dumnezeu Iisus a fost înviat sau a înviat pentru că asta a fost planul lui Dumnezeu.
Dar, a murit în locul păcătoșilor, da, de aceea este
deci
moartea
vorbim
a doua.
De moartea ca o consecință a păcatului, ci moartea ca plata a păcatului, care este moartea a doua. Roman 6:23. În acest context putem spune că există aceste simțăminte paradoxale în viața lui Hristos, dar cred că declarația către tâlhar a fost mai mult făcută prin credință, nu pentru că știa, nu pentru că vedea. De aceea și după acest moment el strigă Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. A fost strigătul acela al unei părăsiri reale până la urmă din partea lui Dumnezeu, pentru că păcatul nu poate sta în același loc cu Dumnezeu.
Domnule pastor, aceasta este ultima ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor din anul 1918. Ne vom întâlni în direct cu prietenii noștri în prima săptămână, de fapt, după data de 7 ianuarie, în prima săptămână din anul viitor. Un gând de final?
A fost o încântare pentru mine să fim încă un an împreună, o încântare pentru că urmăresc sau sunt plăcut, impresionat că mulți ascultători sunt interesați de Scriptură. Mi-aș dori să fie în continuare interesați de Scriptură, să fie fervescenți în studiul Scripturii și încercăm pe cât posibil să răspundem întrebărilor. Avem și noi limitările noastre, bineînțeles nu putem răspunde la toate întrebările, numai Dumnezeu știe totul. Unul poate că greșim, important este ca tot cercetând să descoperim și sunt convins că Duhul lui Dumnezeu ne va călăuzi pas cu pas într-o înțelegere cât mai profundă a cuvântului.
Domnule pastor, vă mulțumesc și vă aștept și în edițiile viitoare, în anul care urmează. Vă urez multă sănătate și mulțumesc. Mult succes în activitatea dumneavoastră, pentru că pe lângă faptul că sunteți pastor, sunteți slujitor al Amvonului, sunteți în același timp și cadru didactic la Institutul Teologic Adventus la Cernica. Așa că vă urez un an binecuvântat. Mulțumesc, toate și cu activitate foarte bogată și împlinită.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o în ediția aceasta și în tot anul care a trecut. Până la următoarea întâlnire în direct, vă vom oferi răspunsuri la întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Vor fi emisiuni pe care nu le-ați mai ascultat, nu vor fi emisiuni înregistrate, nu vor fi emisiuni în reluare, vreau să spun, ci vor fi emisiuni înregistrate în studio, în care vom răspunde la întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Până atunci, cu siguranță, voi fi și sănătos, ca să nu am tus asta de sezon. Vă urăm un an care urmează, un an 2019 binecuvântat și dacă până atunci se întoarce Domnul Iisus, să ne întâlnim cu toții în ceruri. Multe binecuvântări, dragi prieteni! La revedere!